Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгін бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты, жақсылыққа толы, қуанышты күн болсын деген әдеттегідей таңсары бағдарламасын бастаймыз. Е, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсары бағдарламасы, яғни Назар FM отбасылық радио толқынының кезектегі саны. Бұл демек, қымбатты радио тыңдармандар, кешіріңіздер, бүгін күн сәрсенбі. Я бүгін жұмыс күні, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жұмыстарыңызға тағы да сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, таңсары бағдарламасының бүгінгі тақырыбы жақсылық жаса деп аталады. Яғни жақсылыққа қаншалықты біз бейінбіз, міне осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Я, кез келген адам жақсылық жасауға дайын болу керек. Яғни кез келген адам жақсылық жасауға ұмтылып тұру керек. Ол жасымыз да, кәріміз де, бәріміз де сол жақсылық жасауға тырысуымыз керек, қымбатты радио тыңдармандар. Я, шын мәнінде де жақсылық жасауды біз кішкентай кезімізден, бала кезімізден ол үйретілу керек және үйренген бұл бір қалыпты жағдай болу керек деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, егер жақсылық жасауға соншалықты ынтаңыз жоқ болып жатса, неге деген сол себептерін іздеу керек және сол осы нәрсемен күресу керек. Ал адамдарға қол ұшын беру, жақсылық жасау, бұл игі істерді жасау адамның ең жүрегіндегі бір үлкен қалау болуға тиіс деп есептеймін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгін тақырыпқа сай өз ой пікірлеріңіз болса, маған хабарласып жазып, өз ой пікірлеріңізді айтуға болады. Алып қосарларыңыз болса, біздің әдеттегі телефонымыз 8777-724-30 нөміріне хабарласып, хат жазып, өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Я, өте үлкен тақырып деуге де болады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің өздеріңіздің тараптарыңыздан қаншалықты адамдарға жақсылық жасайсыздар, қаншалықты біреуге қол ұшын бересіздер, немесе сіздерге біреулердің қол ұшын берген сәттері болды ма, осының төңірегінде әңгіме етсек. Өздеріңіздің өмірлеріңізден, бастарыңыздан өткен жағдайларды айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне осы тақырыпты біз бүгін сіздермен бірге бір сағат көлемінде талқылайтын боламыз. Микрофон алдында сіздермен 10:00-ге дейін болатын мен, Нұрлан Қанат. Ендеше біздің тікелей эфирге хабарласып, өз ой пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Я, әдеттегідей жақсы әңгіменен бастаймыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Асылышан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәнім, есімнен кетпейді ол, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным,
мақпалым, өмірлік мақтаным, бол бағым, өмірлік мақтаным, есімнен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Қасқағым сала көрмеші басқа мұң жүректі мұнау жылатау алыста пара жатқаның әппағым, әппағым арналар тәттәнім есімнен кетпейді оу бір жүрген шақтарым әппағым, әппағым арналар
жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Шахризат Сейдахметтің орындаған мақпалым деп аталған әні болатын. Ендеше қайырлы таң дейміз. Тағы да жақында біздің міне қатарымызға қосылып жатқан, осы жаңадан қосылып жатқан қадірметті тыңдармандарымызға. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің міндетті түрде ауа райы болжамы туралы сіздерге айта кетемін. Содан кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшетін боламыз. Иә, бүгін 8-ші қаңтар 2020 жыл, күн сәрсенбі. Міне Алматы уақытында қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Иә, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура минус 3 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 4 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгін қар жауады деп күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 12 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда минус 16 градусты көрсетіп тұр. Яғни елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл ауа райы болжамы болды. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшеміз. Жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін тақырыбын тағы да жариялай кетейін. Жақсылық жаса. Иә, қымбатты тыңдармандар, қаншалықты біз жақсылық жасап жатырмыз адамдарға, қол ұшын береміз, осының төңірегінде әңгімені өрбітетін боламыз. Иә, жақсылық жасау әр адамның бойында бар нәрсе, болуға да тиіс. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы жақсылық жасаудан шаршамайық, жалықпайық. Әрқашан қолымыздан келген нәрсені басқаларға көмектесуге қол ұшын бере жүрейік. Иә, жақсылық жасау үшін дейді, біз міндетті түрде бай немесе ақшасы көп адам болуымыз қажет емес. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, иә, көп адамдардың ойынша солай ойлайды, менің артық ақшам болса, мен басқаларға жақсылық жасаймын. Менің артық уақытым болса, мен басқаларға жақсылық жасаймын. Мен артық нәрсем болса, басқаларға берем деген оймен өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар көп жағдайда. Бұның бәрі енді дұрыс емес түсінік, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да қолымыздан келгенше, қандай жағдайда болсақ та, қымбатты тыңдармандар, жақсылық жасаудан жалықпауымыз керек. Иә, ең бастысы, қымбатты радио тыңдармандар, сіздің тілек ниетіңізде деп ойлаймын. Иә, қандай жүрекпен бересіз, мәселе осыда. Иә, қазіргі уақытта қамқорлық пен қолдауға мұқтаж болған, көңілдерін шер, қабақтарын мұң басқан қайырымды адамдардан мейірімділік алақандарынан жылулық сезімін күтетін жандарды күнделікті өмірде жиі кездестіреміз дейді. Бүгін сол қамқорлыққа мұқтаж болған қайырымды жандар еріктілер тобының мүшелері қолдарынан келген көмек жасауда дейді. Мына жерде бір осылай қайырымдылық жасалған, мейірімділік жақсылық жасалған іс туралы айтылады екен. Иә, Гүлжахан апа дейді, 5 баланы тәрбиелеп отырған ана, 2 кішкентай егіз баласы бар, өздері сондай тәтті, жалға алған 2 бөлмелі үйде тұрады, үйдің жағдайы мәз емес, балалар кішкентай болған соң үйін әктеп тазалауға мүмкіндігі болмағаны байқалады деді. Я, біздің міндетіміз де сол үйді жинастырып, тазалап беру болды. Еш қиналмастан 5-6 сағаттың ішінде ойға алған істі аяқтадық. Бұл жақын апайға ендігі уақытта үйін таза ұстап отыруын жақсылап ескертіп айтып кеттік дейді. Я, сіздерге рахмет, күйзелістен енді арылып, өз-өзіме келіп жатырмын. Бүгін балаларым таза жерде ұйықтайтын болды, деп көзіне жас алды. Я, жұмысымызды аяқтап кетіп бара жатсақ, Гүлжахан апайдың 5 жасар кішкентай қызы, тәте, сіздер жыламаңыздар, дейді. Кішкентайларым жыламасыншы, айти, достармен мұны мақтану үшін немесе жазып отырған жоқпын депті. Яғни жақсылық жасауға ұмтылатын өзім сияқты жастардың барына қуанып жаздым, дейді. Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көрерсің деген бар емес пе? Әрке жүрегіміз кең, пейіліміз ақ болып жақсылық жасауға ұмтылайық, депті. Массагет.кз сайтынан алған осы бір кішігірім мәліметте. Енді шек қымбаттар отырмандар, міне осындай қайырымды істер, жақсылық жасауға қол ұшын білетін жастарымыздың қатары арта берсін. Я, сіздер өздеріңіз сол жастарымызды қалай тәрбиелейсіздер? Я, көп жағдайда айтып жатамыз ғой, қазіргі жастар бұзылып бара жатыр, қазір жастар өтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп айтып жатады, әйтеуір анда мында естіп жатамыз. Бірақ шын мәнінде қымбатты отырмандар, барлығына бірдей топырақ шашуға болмайды. Жастарымыздың ішінде де мейірімді, қайырымды жастарымыз жетіп артылады. Сондықтан қымбатты отырмандар, иә, мәселе ол бірде жарым болған уақиғаларға байланысты емес, жалпы халықтың алдында істеліп жатқан жақсылықтар, жастардың істеп жатқан жақсылығы жетеді. Сондықтан қымбатты отырмандар, қаймықпайық, қорықпайық, алға жылжыйық және қолымыздан келген бәрі жақсылықты ешкімнен аямауға тырысайық. Иә, мына жерде жақсылық туралы айтылған әйгілі белгілі адамдардың айтқан сөздері бар екен, өте керемет айтылған сөздер екен. Осы ұғымдарды, осы ойларды сіздерге бір сәт жолдағым келіп отыр. Я, былай депті, жақсының жүрген жері шашу, жаманның жүрген жері ашу, депті Қадыр Мырзалы ағамыз. Я, адам қаншалықты ақылды әрі жақсылық жасауға ұмтылған сайын соғұрлым адамдардағы жақсылықты байқағыш келеді, депті Паскаль. Я, қаншалықты қымбатты радио тыңдармандар, осы ойларға қосыласыздар, өз ой пікірлеріңізді де айтып отыруды естен шығармаңыздар. Я, адамның бойындағы дейді жақсылыққа баға беру үшін осы қасиеттің кішкене бөлігі өзіңде болу тиіс, депті Шекспир. Өте жақсы айтылған екен. Ары қарай оқиын, шынайы жақсылық адамдарға деген шексіз мейірімділіктен көрінеді, депті Жан-Жак Руссо. Жақсылық барлық қасиеттердің ішінде осыған бірінші болып қол жеткізгім келеді, депті Лев Толстой. Иә, қымбатты тұрмандар, ең қасиетті істердің бірі деп айтуға, иә, әбден мүмкін айтуға болады. Сонда қымбатты тұрмандар, жақсылық жасау, қол ұшын беру ол адамның бойындағы ең жақсы қасиеттің бірі деуге болады. Иә, бұл өмірде дейді бір ғана күмәнсіз бақыт бар, өзгелер үшін өмір сүру, депті Толстой тағы да. Жүрекпен істеген жақсылық ең алдымен өзіңе пайда, депті. Иә, жақсы адам болу дегеніміз жамандықтарды жасамау ғана емес, сонымен қатар қаламау, яғни оймен де адамдарға жамандық ойламау. Бұл жақсылық жасаудың бір жолы, бір сәті. Иә, кейбір адамдар жақсылық жасай алмасаң, ең болмаса басқаларға жамандық жасама деген келеді. Иә, жақсылықты дейді, жақсылықтың парасатты болып көрінуі оның иесінің өмірлік әлсіздігінен, жамандық болса мақсатты әрі қуатты, депті Ницше. Жақсы адам болу дегеніміз, бұл айтылды. Ендіше ары қарай Конфуцийдің мынандай айтқан сөзі бар екен, жақсылыққа жақсылықпен жауап беру керек, ал жамандыққа әділдікпен жауап берген дұрыс, депті. Және соңында менің алдымда дейді, жақсылық пен жамандық тұрса, онда мен екеуінің арасында өз таңдауымды жасай аламын. Жамандықтың табиғаты сол адам оны қалауы мүмкін, а бірақ міндетті түрде жасауы тиіс, деген екен Гегель.
Яхматра тормандар булда мне массагет нюкти кизет сайт на алынган уламалардың үлкен олу адамдардың айтқан жақсылық туралы айтқан кішігірім топтамасы, сөздер топтамасы. Яхматра тормандар, арғары бағдарламаны жалғаймын, бір әңге кезек берем, содан кейін міндетті түрде қайта оралатын боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Алаш толы. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Алаш тобының орындаған әнін осы бір патриоттық әнін тыңдадық. Шын мәнінде де еліміз өркендей берсін, алға баса берсін. деген ойды қосқым келіп отыр. Енді шақым батыр отырмандар, арай бағдарламаны жалғастырайық. Осы бір кішігірім ойды оқи кетейінші. Я, мына заманда дейді, адамдар бір-біріне қайырымды, мейірімді болу керек дейміз, алайда бұған келісетін адам екінің бірі емес. Бұл дегеніміз, барлық адам жаман емес. Барлық адам игі іс жасауға бара бермейді деген сөз. Яғни, қайыр сұрап тұрған адамның жанынан өтіп кеткен адам жаман ба? Әрине жоқ. Мұндай жағдайда кей адамдар асығыс болғандықтан тоқтамай өте кетеді. Не болмаса, қайыр сұраушының ниетіне күмәнданады дейді. Алайда жақсылық дегеніміз тек қайыр беру емес, кішкентай игі істер болашағымыздың жарқын бүтін болатына үлкен кепілі. Кез келген жақсылықтың ерте ме кеш пе алғысы нәтижесі болады. Я, қымбатты отырмандар, жадымызда осыны сақтай жүрек. Сіздер, қымбатты отырмандар, өздеріңіз қалай ойлайсыздар осы ойды? Егер арай өрбітетін болсақ, осы шын мәнінде көшеде қайыр сұрап отыратын адамдарды көреміз. Я, мына жүргізушілер әсіресе көп біледі, олар жаңағы бағдаршамға келіп тоқтаған кезде алдымызға жүгіріп келетін қайыр сұрайтын адамдарды көреміз. Қолдарын соғызып бірнесе дәметіп тұратын жағдайларды білеміз. Немесе көшеде жаяу кетіп бара жатсақ та алдымыздан шығып жаңағы ақша сұрайтын адамдарды қайыр сұрап отыратындарды көріп жатамыз. Я, кейде түрлеріне қарап, я, осы кісіге берсем қалай болады деген жүрегімізде сондай бір ой келеді. Бірақ кейде бере салатын кездерімізде болады, кейде бірақ ойланатын кездерімізде болады. Шын мәнінде неге? Өткені қазір қайыр сұрап отыратын көшедегі көпшіліктің енді бәріне бір дейді айтпай қояйын. Кейбіреулері сол ішімдікке салынған адамдар, сол ішімдік үшін ғана ақша сұрайтын адамдар болады. Я, егер бір 50-100 теңгеңді берсең, қуанып барып сол дүкеннен ішімдік сатып алып, ары қарай мас күнемдігін жалғастырып жүретін сәттер болады. Бірақ сол істегеніміз дұрыс па? Қалай ойласыздар? Шын мәнде өз басымнан болған оқиғаларды айтып берейін. Оқиғадан бір оқиғаны айтып берсем. Я, осылай менен де сұраған кездер өте жиі болады. Я, көшеде кетіп бара жатсам да. Я, бірақ бірден сұрайым. Я, сен, я, мен саған ақша берем, қаражатын берем. Бірақ сен оған не аласың? Әрине ол нан алам дейді. Я, ол ешқашан мен сол ішімдік алам деп айтпайды. Бірақ түріне қарап тұрсын, қарап көруге болады. Барып сол сіздің берген қаражатыңызға ішімдік міндетті түрде сатып алатын ешқандай күмән келтірмейсің. Содан кейін айтасың, я, жарайды, егер нан алатын болса, мен саған ақша емес, сол нанды, продукты дейміз ғой, жаңа азық түлікті мен сізге алып берейін. Жүріңіз менімен бірге дүкенге кіріп, алып бере салайын деп айтсам, жоқ, керек жоқ, маған сіздің азық түлікке қажет жоқ, маған ақшасын беріңіз, мен өзім сатып алам деп айтатын кездер болды. Сонда кезде бірден түсініп қаласын, оған ол азық түлікке мұқтаж емес, ол сол ішімдікке мұқтаж болып тұрғанын байқап қалам. Сонда қымбатты отырмандар, я, жақсылық жасау керек, бірақ қандай жағдайда, қалай жасау керек? Я, ары қарай соның сол маскүнемдікке батуына, маскүнем болып бір жерде домалап, жерде көшеде жатып қалуына біз кейде солай өзіміздің тарапымыздан үлесімізді қосып қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да сақ болайық, осы жердегі ойды арға жалғастыратын болсақ, шын мәнінде де өте жақсы айтылған. Я, кез келген адамға беруге болады, бірақ қандай жағдайда ол сол берген нәрсемізді, материалдық жағдай берген нәрселеріміз болса да соны қалай қолданады, мәселе осы да. Сонда қымбатты отырмандар, сіздер өздеріңіз осындай жағдайда, осындай ситуация деймін, осындай жағдай болып қалған кезде өздеріңізді қалай ұстайсыздар, осы туралы әңгімені жалғастырсақ. Мына жерде тағы да бір оқып кететін қызық мәлімет бар екен, оқи кетейін. Иә, ақшта, яғни Америка құрама штатында дейді, біз білеміз, алғыс айту деген мерекесі аса көңілді күндердің бірі болып есептеледі екен. Я, ерте дейді, бір жас жұбай торыққан күйде алғыс айту мерекесінің келуін сарла күтіпті. Я, жұпыны тұрмыс кешіп жүрген олар мерекелік астың не екенін ойлап та көрмепті. Тағаттары таусылған елі зайыптылар ұрса бастапты. Ал ұлдары амалсыз қол қусырып, бір шетте қарап тұрыпты. Дәл осы кезде есікті біреу қағыпты. Тысқа жүгіріп шыққан ұлы есіктің көзінде қолында ыдысқа толы мерекелік дүниесі бар, жүзіне күлкі үйірген бір ер адамның тұрғанын көріпті. Бұл жағдайды көрген олар таң тамаша болып аңтарыла қарапты. Әлгі адам, мына нәрселерді біреу маған сіздерге жеткізіп бер деген еді. Ол бұл дүниеде сіздердің қамдарыңызды жеп, аялап жүретін біреудің бар екеніне сенулеріңізді үміт етеді, деді. Бейтаныс кісі әлгі әкелген бұл тартудан әлгі ерлі зайыптылар бас тартыпты. Бірақ әлгі адам себетті ұл баланың білегіне іле салыпты да сыртқа беттепті. Кетерінде ыстық ықылас пен алғыс айту мерекелеріңіз көңілді болсын, дейді. Бұл ұл бала басқаларға жақсылық жасауды өзіне мақсат қылып қойған жан еді. Оның өміріне келер болсақ, 18 жасқа келген жылы әлгі ұл бала өз алдына дербес тіршілік ете бастапты. Мардымсыз еңбек ақалатын ол сол жылы алғыс айту мерекесінде бірталай ішпек жемек сатып алып, оны да әдемілеп қораптап, ең кедей, ең кембағал отбасына апарып берді. Тозығы жеткен үйден бір әйел шығып, оны қарсы алыпты. Ол әйелге, мен біреудің аманатын жеткізіп тұрмын, мына нәрселерді қабыл алғайсыздар, депті. Сонан ілес шала әлгі тағамдарды арбадан түсіріп, мәз-мәрем болған кедей шаңырақтың балалары, жақсылықтың елшісі келді, деп айқайлай жөнелді. Тосын құбылыстан ес ақылы шыққан әйелге жас жігіт, жоқ, бір достарыңыз мені осында жұмсады, отбасыңызға қуаныш тілеймін, дейді де әлгі әйелге бір парақ ақ қағаз ұстатып қолына жолына түседі. Парақшада, мен сіздердің бір достарыңызмын, мерекені көңілді өткізуге тілектеспін, әрі бұл дүниеде сіздерді сүйетін біреудің бар екеніне сенулеріңізді үміт етемін. Бұдан кейінгі күндерде жағдайларыңыз жар берсе, осы жолмен басқаларға қуаныш сыйлаңыздар, деген жазулар бар еді. Ақ тілеулі осы жігіт тұрмыстағы теперіштерге ерлікпен қарсы тұрып, ақыры ақыштағы көптеген адамның рухани піріне айналған екен. Әрқандай адам өмірде азды көпті басқалардың көмегіне бөленеді, басқалардың мейір шапағатын есімізден шығардық па, жоқ па, әрі осы себепті санамызда алғыс айту сезімі туды ма, жоқ па. Қымбатты отырмандар, шындығында егер біз өмірге алғыс айту ниетінде қарасақ, қиын қыстау жағдайда да өмірдің бал шәрбетін татып, болашақ арманы арта аламыз. Алғыс айту сезімі бір түрлі дән сияқты, деді. Егер біз оны жақсы сақтауды уақытында себуді білсек, онда басқаларға сүйіспеншілік пен үміт бағыштай аламыз. Сонымен бірге оларды құтқарамыз, немесе олардың ішкі жан дүниесін өзгерте аламыз, депті. Massagit.kz сайтына алынған бұл да қызық мәлімет екен. Шын мәнінде қымбатты отырмандар, сіздің жасаған жақсылығыңыз міндетті түрде өз қайырымын табады. Сондықтан білмеймін, қалай қайтарылады, бірақ міндетті түрде сіз өзіңізге болсын, сіздің балаларыңызға болсын, сіздің немерелеріңізге болсын, сіздің ұрпағыңызға болсын, міндетті түрде ерте ме кеш пе сол жақсылық қайтып келетін естен шығармаңыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырып жақсылық жаса деп аталады. Міне Алматы уақыты қазір 9:29 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздердің естеріңізге салғым келеді. Біз тікелей эфирдамыз. Тікелей эфирде болғандықтан өз ой пікірлеріңізді маған жазып, немесе қоңырау шалып қалдыруға әбден мүмкіндіктеріңіз бар. Телефон 877-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Қазір жақсы әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар. Үлкен сауда орталығында әжесі екі немересін ертіп азық-түлік алып жүреді. Немерелері балалық көрсе қызарлықпен әр нәрсені ұстап көріп алғысы келсе де әжесінің айтқанынан шыға алмайды. Ал әжесі қаражат тапшылығынан немерелерінің қалауын орындай алмайды. Жәудіреген көздеріне қарап, бүгін атаңның туған күні, торт ала ғой дейді. Немересі шаттанып басып торт таңдап әкеледі. Кассаға жеткенде торт бағасы алған азық түлігінің жарты ақшасын құрағанын көреді. Қалталарын қағып ақшасы жетпейтін болған соң тортты қайтарып береді. Әже, тортты алайықшы, өтінемін. Келесі жолы аламыз құлыным. Өткен жылы да осылай айтқансыз деп ештеңе түсінбейтін бүлдіршін көз жанары жасқа толып бұртияды. Бағанадан бері осы көрініске куә болып тұрған жас жігіт әженің қарсылығына қарамастан тортқа ақша төлеп, сатып алып береді де қайырымдылығының себебін былай түсіндіреді. Мен де бала кезімде туған күнімде торт алуды бірнеше жыл армандадым. Анамның жағдайы мүшкіл еді, менің көңіліме бір қарап, жұқа қалтасына бір қарап, шарасыздық танытатын. Дүкенде тұрып анама менің туған күнім ғой, ең құрғанда бір күн өзіме арнаған торт алып беріңізші деген сөзімді естіп, бөтен бір кісі мен қалаған торттың ақшасын төледі. Мен ол адамды танымаймын, одан кейін көргенде емеспін. Сол кісі жақсылығының қайтарымын сіздерге көрсеткім келді деп қағазға бір сөйлем жазып кішкене қыздың қолына ұстатады. Үйге келген соң атасы әжесіне тортқа бола осынша шығындалғаның не деп налиды. Әже жағдайды түсіндіреді, немересі жазуы бар қағазда кеп береді. Ең қарапайым көмектің өзі адамнан адамға жалғасып келіп, өзіне қайтады деп жазылған екен. Бұл жазуды кезінде ақсақал өзі әлгі балаға жазып берген болатын дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, өте жан түршігер жағдай оқиға екен. Жан адамның жүрегін елжірететін оқиға екен. Шын мәнінде де, міне оның жасаған жақсылығы қанша жыл уақыт өткеннен кейін өзіне оралып отқаны, өзінің немересіне оралып отырғаны өте қызық екен. Қымбатты тыңдармандар, міне осындай жақсылықтың міндетті түрде қайырымы болатынын мен жоғарыда айтып кеттім. Жақсылық жасай біліңіз және жақсылықтан ешқашан шаршамаңыздар. Бұл massagit.kz сайтынан алынған әңгіме екен. Ендеше ары қарай тағы да бір әңгімеге назарларымызды аударсақ. Екі дос дейді, екі дос ұшы қиыры жоқ шөл далаға құмға сапар шегіпті. Ұзақ жол шаршатқан күндердің бірінде олар болар болмас бір мәселе төңірегінде сөзге келіспей, бірі екіншісін шапалақпен салып қалады. Таяқ жеген жігіт іштей қатты қорланса да өзіне тоқтау айтып, жел үйірген құм төбенің үстіне «Бүгін менің жан досым менің бетіме бір шапалақ салды» деп жазып қояды. Олар сапарын жалғастырып, ендегі тұмба сулы алқапқа келеді. Қатты шөлден қысылған олар секіре-секіре түсіп, суға бас қойғанда әлгі таяқ жеген жігіт құй батпаққа бата бастайды. Серігі оны жан дәрменімен құтқарады. Ол аман есен жаға шыққаннан кейін беліндегі қанжарды алып, жақын жерде тұрған тасқа «Бүгін менің жан досым мені бір өлімнен құтқарды» деп ойып жазып қояды. Дәл осы кезде бірінші жігіт келіп оның мәнісін сұрағанда, досың ренжіткенде оңай ұмтылатын жерге жазу керек. Мен сондықтан оны құмға жаздым. Досың жақсылық істегенде оны мәңгі ұмытылмайтын жерге жазу керек. Сондықтан мен оны тасқа жазып қойдым. Ол қандай да бір боран шашын болса да өшпейді деген екен. Өте қызық екен. Міне, бұл да қымбатты тыңдармандар, ол өмірден алынған ойлайым мысал. Өмірден алынған жағдай, оқиға. Шын мәнінде де адамдардың жақсылығын біз тасқа жазып қойғанда жазып қоюымыз керек жүрегіміздің бір шетіне, өткені ешкімнің жақсылығын ешқашан ұмытуға болмайды. Ол міндетті түрде басқаларға жақсылық жасауға бізге ынта жігер беріп отыратыны рас. Сондықтан кез келген адам сіздерге жақсылық жасаса, қымбатты тыңдармандар, оны осылай құрметтеп, қошеметтеп қойған артық болмайтыны шындық. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, жеті тағы да бір оқиғаны оқи кетейін. Не себепті бір адамдарды жаны жайсаң, ал кейбіреулерді қара жанды деп айтады деп сұрады қызы анасынан. Адамның жанын көре алмаймыз ғой. Адамдар әр кезде әртүрлі қалыпта болуы мүмкін, солай емес пе? Анасы оған былай деп жауап берді дейді. Жаны жайсаң адамды кездестіресің, өзіңде жадырап, жайындап шыға келесің. Жаныңыз ауырып жүрсе, осында адамдардың жанында өзіңізді жақсы жайлы сезінесіз. Мұндай жандар өзіңе деген сенімділікті арттырады, бақыттан үмітті болып, тынық қуанышты сезінесің. Барлық адамды жақсы көріп, бәріне жақсылық жасасаң, жасағың келеді. Ал егер адам бар шындықты айтып тұрса, оның шындығы маған ауыр тиетін болса ше. Өмір сәулесіз қараңғы болып кетсе, демек ол адам жауыз екіжүзді болғаны ма? Жоқ қызым. бұл адамның жанына жарық жетіспейтінін білдіреді. Өзі бақытсыз болғанымен қоймай, бейсаналы түрде жамандығын саған жұқтырады. Сонда мен не істеуім керек? Бұл адамды өзің жан жылуымен нұрландыр. Көбірек күш салған сайын басымдығың арта түседі. Жарық шашу үшін өзің жарық болуың керек. Есіңде болсын, жарық деген сенім ғана емес, тартымды күлкі, жылы сөздер, қолдау мен көмек депті. Яқын батырлықтан бұдыр, мен осы тағы да бір осындай әңгіме, бұл да жақсылық жасауға ынта жігер беретін бізге кішкене болса да тәлім беретін, үйрететін әңгіме екен. Ендеше осындай әңгімелер, өмірден алған әңгімелерді арқылы да қымбатты тыңдармандар, жақсылық жасауға ынта-жігерлеріңіз арта берсін деп айтқым келіп отыр. Иә, қазір бір әннің кезегі келіп қалыпты, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Бүркіт пен Айшаның «Тау, тау сезім» деп аталатын әнін тамашаладық. Ары қарай осы бір қанатты сөздерге кезек берсем дегенімін, деген ойым бар. Ендеше осы жақсылық туралы айтылған күш-қуат жігер беретін, янта беретін, жақсылық жасауға деген ұмтылыс жасайтын жақсы айтылған сөздер екен. Жақсылық ғылым емес, бұл әрекет депті Роллан. Я, қымбатты тыңдармандар, жай әрекет, жай әрекет жасаңыз болғаны, я. Қайырымдылық мылқаулар сөйлейді алатын, саңыраулар есте алатын тіл депті Бови. Беделді адамның белгісі жақсылық жасау және ешкіммен ұрыспау депті Лао Цзи. Я, жақсылық ілімін игермеген жан өзге ғылымды үйрендім деуі бос бекер депті Монтен. Я, қайырымдылық сұлулыққа қарамайды, бірақ адамдар жақсылық жасаған сайын құлпыра түседі депті Пришвин. Я, өте керемет айтылған сөздер екен. Ендеше арғай жалғастырайын. Басқаларға жақсылық жасаған жан қуанышпен қоректенет депті Наварская. Досыңа жасаған жақсылығың өзіңе еткен қайырың депті Эразм. Я, ашу ұзақ өмір сүрмейді, мейірім өлмейді депті Руставели. Және жақсылыққа ұмтылған жан зұлымдыққа шыдауы тиіс депті Дамаскин. Я, көпке көрсетіп істеген қайырым қайырым емес депті Тургенев. Я, қымбатты тыңдармандар, шын мәніндегі толық келісеміз, я. Сіздердің ой-пікірлеріңіз қандай? Осы афоризм, осы қанатты сөздерге алып қосарларыңыз бар ма? Ендеше ары қарай оқитын болсам, қайырымды істерді ойлап таппа, жай ғана жақсылық істе депті Бальзер. Я, барлығына қарсы тұруға болады, бірақ қайырымдылыққа қарсы тұра алмайсыз депті Руссо. Жақсылық жасау үшін ақыл керек. Бұл ақымақтардың қолынан келмейді депті Помпадур. Яғни жақсылық жасау үшін жай ғана қайырымды адам болу аздық етеді депті Победоносцев. Ізгілікті жаттауға болмайды, Сенеке айтқан екен. Және теңіз еш көлді өзінен итермейді Фуллер. Мен тарыдай жақсылық қылсам, таудай зұлымдықты жасырғалы қылам. Сөйтіп жүріп, адам атануға ұялмаймын депті Шәкәрім Құдайбердіұлы. Және Сәбит Мұханов атамыздың ондай айтқан сөзі бар екен, жақсылық жолында келе жатып, жаман әдет көрсетпе. Маңына ұрық шашпаған жақсылық жапанда жалғыз өскен бәйтерекше тұл болады қалады депті Әуезов, Мұхтар Әуезов атамыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да massaget.kz сайтынан алынған мәліметтер. Ендеше өте жақсы сөздер екен. Шын мәнінде де қанатты сөздер екен. Я, қайырымдылық адамға рахаттану сезімін сыйлайды дейді. Жалпы ғалымдар, егер қайырымды іс жасауға бел болсаңыз, қымбатты тыңдарман, миыңыздағы нейрондар есірткі қабылдағандай белсенді бола түсетінін анықтаған екен. Бұны ғалымдар солай зерттеген екен. Я, жылы шуақ деп аталатын бұл эффектіні донорлар ерікті мен қайырымды адамдар жиі сезінетін алға тартады. Жомарт болып, сыйлық беру ақшаны өзіңізге құртқаннан әлде қайда қызықты екенін әрі жағымды екенін америкалық және канадалық ғалымдар дәлелдеген. Я, қайырымдылық альтруистердің есірткісі іспеттес депті. Я, бұл жұқпалы дейді, сіз көмектескен адамның жүзінен күлкі мен шуақты байқайсыз, әрі олар сізге алғысын білдіреді. Сол уақытта сіздің миыңыз автоматты түрде бұл эмоцияны көшіріп алады депті. Өте жақсы. Я, бұл үлкен өзгерістерге жол ашады. Егер қиындыққа тап болған адамға көмектессеңіз, оның аяқтан тұрып кетуі жылдам іске асады депті. Қарым-қатынасты нығайтады, қайырымды адамдарды бәрі жақсы көреді, олар магнит секілді адамдарды өзіне еріксіз тартып тұрады дейді. Я, донор болу, қайырымдылық қорының мүшесі болу адамның өзіне деген сенімін арттырады. Адамды жеке тұлға ретінде қалыптастырады. Жақсылық қайта оралады.
Яқын батырлы тұрмандар, міне бұл да жақсылық жасауға сіздерге жігер беріп жатыр деген ойдамын. Батырлы тұрмандар, өз ой-пікірлеріңізді тағы да алып қосарларыңыз болса, айтам десеңіздер мүмкіндік бар. Әлі де уақытымыз бар, егер алып қосарларыңыз болса. Мен осы тұста, батырлы тұрмандар, бір осы жақында болған бір уақиғаны айтып кеткім келіп отыр, оқығым келіп отыр. Я, осы енді уақиғаны оқыған кезде шын мәнінде өзім қатты жігер алдым. Я, қазіргі таңда бұл кемде-кем өте сирек жасалатын жақсылықтардың жақсылық деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тұрмандар, бұдан үйренер, сабақ алар жағдай бар. Сондықтан қымбатты тұрмандар, мен сіздерге сол Шымкент қаласында болған оқиғаны айтып берсем, оқып берсем. Я, сіздер де алып қосарларыңыз болса, айтуыңызға болады. Я, бұл туралы бақ құралдарында біраз айтылды, жазылды. Я, әлеуметтік желілерде таратылды, бірақ еске түсіріп отыруымыздың артықшылығы жоқ шығар деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тұрмандар, я, өте қызық екен. Я, үйлену тойында жетімдерге дастархан жасаған жас жұбайлардың өмірі қызық. Сосылар туралы айтқым келіп отыр. Я, Шымкентте қайырымдылығымен танылған күйеу жігіт өзі және қалыңдығы жайлы айтты дейді. Оның аты Мейірман, өзінің аты да керемет екен. Мейірімді жан болғандықтан Мейірман екен, я. Сауранбек лимузинмен өткізетін той күнгі серуенін орнына жетім балаларға дастархан жайды дейді. Бұл шараның видеолары мен сөреті әлеуметтік желілерде жаңалық сайттарында жарияланып кетті. Tengrinews.kz тілшісі мәрт жігітпен әңгімелесті дейді. Я, Мейірман Сауранбек Сайрам аудан орталығында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында бизнес тәлімгер болып жұмыс істейді. Ал қалыңдығы жоғары оқу орындарының бірінде экология факультетінде мұғалім. Я, жас жұбайлар бірге жұмыс істеген жеке меншік компанияда танысыпты. Алайда жігіт жұмыс орнын ауыстырғаннан кейін сезімін білдіріпті. Я, жоп 2013 жылдан бері бастап кездесе бастаған, биыл Сауранбек сүйіктісіне кафеде ұсыныс жасапты. Я, қазіргі уақытта жұп Шымкентте пәтер жалдап тұрып жатыр. Я, күйеу жігіттің айтуынша, ол үйлену тойының осындай резонанс тудыратын ойламаған екен. Оның достарының бірі жетімдерге дастархан жайған сәтін видеоға түсіріп алып, Facebook желісінде жариялапты. Барлығының біз жайлы білгісі келетін өзімде ойлаған жоқпын, дейді Сауранбек. Мен балалар үйіне келіп, ата-ана махаббатынан айырылған балаларға жақсылық жасағым келетін. Я, серуендеуге және лимузинге ақша жаратқым келмеді. Оның үстіне осында қиын кезінде балалар үйінде дастархан жайдым. Қалыңдығыма бұл жайлы тойға 2 күн қалғанда ғана айттым, дейді. Я, бастапқыда ол барлық қарапайым қыз секілді лимузинмен серуен құрғысы келді, бірақ ол менің шешіміме түсіністікпен қарады. Я, кортежде 100 000 теңге жұмсалар еді, осы соманы мен балаларға жараттым, дейді жігіт. Ол балалар үйінің әкімшілігімен алдын ала келісіп қойыпты, балалар болса бұл кезде мереке дайындалып жатқан. Я, Сауранбек үш мақсаты болғанын айтады, балаларға қуаныш сыйлау, ысырап жасамай, ата-ана қуанышынан айырылған балаларға нағыз тойдың қалай болатынын көрсету, және қайырымдылықпен айналысу. Я, жігіт балаларын қатты қуанғанын, себебі ақ көйлек киген қалыңдықты көрмегенін айтады, сыйлықтар көп болған, бірақ Сауранбекке балалардың тақпақтары мен әндері ұнапты. Олардың айтқан өлеңдері мен әндері жүрегіме жетті, дейді ол. Балалар өте шынайы, таң қалдым, я, олардың дайындығына таңдандым, дейді. Әрине, осының бәрі қуаныш сыйлады. Ал кешке тойымыз өтті, онда 350 адам болды. Бұл дәстүр ғой, туыстарымыз, достарымыз, ауылдастарымыз болды. Сөйтсек, ата-анамыз балалар үйінде дастархан жайғанымызды әлеуметтік желілер мен жаңалықтардан оқыпты. Барлығы бізді қолдады, деді ол. Я, Сауранбектің айтуынша, ол жаңалықтар сайтында жазылған пікірлерді оқып қуанған, жас жұптың қайырымдылығы көп адамға шабыт сыйлапты. Мен бұл істі бастадым. Қазақстандар мен жасағанды үлгі етсе, қымбат көліктер жалдап, серуендегенше балалар үйіне барып қайырымдылықпен айналысса деген ниетім бар. Міне осындай дағдарыс кезінде бос шығын келтіру орнына осылай жақсылық игі болар еді дейді мейірман. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне шын мәнінде де жақсылық осындай бір үлкен жақсылық жасағанның көріп отырмыз бұл жұптың бұл отбасының. Шын мәнінде де я бос бекер шашқанша я осындай қайырымдылық істерді жасағанымыз артық емес пе деп айтқым мен де қоса айтқым келіп отыр. Енді қымбатты отырмандар, уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалды. Я, жақсылық жасай біліңіздер, өмірлерің жақсылыққа толы болсын. Я, қол ұшын берген адам бұл ешқашан кем қалмайды, ешқашан жамандық көрмейді. Сондықтан да адам не ексе соны орады деген келі жазбада нақты айтылған сөз бар. Сондықтан да себіңіздер. Я, дән себіңіздер, жақсылықтың дәнін молмен себіңіздер, әр жерге себіңіздер, көп себіңіздер, сонда ол міндетті түрде сіздерге жақсылықпен оралатынын айтқым келеді. Сонымен қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат, келесі бағдарламада қайта жүздесетін боламыз. Жұманың таңында кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Көшеменен дала, сені іздедім мен, сені ғана. Hey, ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей, табыла ма. Сен жоқсың, жоқсың, табылмадым сені. Сен жоқсың, жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, жоқсың, бар болсаң қайдасың. Сен кімсің, жүрсің қайда?
Жоқ, мында барым жоқ, жоқ.